kā kopumā es uz to raugos. Protams, tas, ka nebūs LNT ziņu kanālā atsevišķas neatkarīgas redakcijas veidot ziņu raidījumus kopējā mediju telpā, noteikti ir iztrūkums. Par to nav šaubu. Tajā pašā laikā, ja es būtu šī uzņēmuma īpašnieks, man būtu divi TV kanāli, no kuriem viens strādā ar zaudējumiem, otrs kaut kā turās vēl. Protams, ka viņiem kaut kādi lēmumi bija jāpieņem. Viņi šobrīd ir pieņēmuši lēmumu, konsolidēja tātad ziņas vienā dienestā no biznesa viedokļa. Es to viņu lēmumu saprotu, tas ir loģisks lēmums. Pagaidām viņi ir solījuši, ka TV3 kanālā tātad pāriet kaut kāda LNT ziņu produktu, tātad būs citā kanālā, bet tie paši cilvēki vairāk vai mazāk veidos šo ziņu raidījumus, un viņi tur būs. Un tas ir labi,